de sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Bun venit, dragi ascultători ai Școlii de Sabat! În această ocazie, alături de Roxana Manea, se află Emanuel Grecu
și Claudia Mihailă.
Studiul din această săptămână este studiul 5, care poartă titlul Hristos în Sanctuarul Ceresc.
Textul de memorat se găsește în Filipeni 2, cu 9 și 10.
De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ.
Când se referă la lucrarea Domnului Iisus din Sanctuarul Ceresc, Cartea Evrei declară că El a intrat acolo ca înaintemergător al nostru, când a fost făcut mare preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Scriptura, în special Noul Testament, arată clar că Hristos îndeplinește în Sanctuarul Ceresc slujba de mare preot al nostru, pe care și-a asumat-o după ce s-a dat ca jertfă pentru noi aici, pe pământ. Săptămâna aceasta vom studia despre slujirea lui Hristos în Sanctuarul Ceresc. Lucrarea sa de mijlocire este esențială pentru pregătirea poporului său pentru timpul sfârșitului. Subiectul sanctuarului și al judecății de cercetare trebuie clar înțeles de poporul lui Dumnezeu. Toți oamenii trebuie să cunoască personal poziția și misiunea marelui preot. Altfel, le va fi imposibil să aibă acea credință care este absolut necesară în această perioadă sau să ocupe locul hotărât de Dumnezeu pentru ei.
Sacrificiul suprem.
Studiul sacrificiului suprem făcut de Hristos îi ajută pe credincioși să se pregătească pentru timpul sfârșitului. Adesea, oamenii se uită spre o țintă care este înainte și este normal, dar este bine și când îți dai seama că țelul propus a fost atins și este în urmă. Și ne gândim la Calvar. Ținta urmărită de Iisus pentru noi a fost atinsă acolo în mod ireversibil, definitiv, și aceasta ne dă certitudinea că și ținta viitoare va fi împlinită. De ce l-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume? Romani 8:3.
Căci lucru cu neputință legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere, Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimițând din pricina păcatului pe însuși Fiul Său, într-o fire asemănătoare cu a păcatului.
Dumnezeu l-a trimis pe Hristos în lume ca jertfă pentru păcat, ca să osândească păcatul în firea pământească. Ce înseamnă aceasta mai exact? Că ființa nemuritoare, Hristos, nu putea să moară. El s-a făcut om și a luat asupra sa natura noastră muritoare, ca să poată muri în locul nostru. Cu toate că era Dumnezeu prin însăși natura sa, El s-a făcut asemenea oamenilor. Și s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte. Într-un mod care depășește înțelegerea noastră, Iisus a lăsat deoparte prerogativele divinității și nu a apelat la ele în nicio circumstanță pe parcursul vieții și lucrării sale aici. Ce ne spune Luca 9:22 despre faptul că moartea lui Hristos a fost parte a planului făcut împreună cu Tatăl din veșnicii?
Apoi a adăugat că Fiul omului trebuie să pătimească multe, să fie tăgăduit de bătrâni, de preoții cei mai de seamă și de cărturari, să fie omorât și a treia zi să învie.
Hristos a venit pe pământ ca să moară pentru omul păcătos. El a știut mai dinainte despre ironiile, loviturile de bici, bătăile și crucificarea oribilă pe care avea să le înfrunte. Dragostea sa este fără seamăn, neîntâlnită și nu poate fi înțeleasă pe deplin.
În fața acestei iubiri, ce reacție este mai potrivită decât aceea de a ne pleca înaintea sa și de a ne închina lui cu credință și supunere? Ce ne spune moartea sa pe cruce despre meritele omului și valoarea lor? mielul lui Dumnezeu.
Ce imagine a lui Isus regăsim atât în Ioan 1:29, cât și în Apocalipsa 5:12 și 13:8. Ce clarificări ne oferă imaginea aceasta despre planul de mântuire?
A doua zi, Ioan a văzut pe Isus venind la el și a zis: Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Ei ziceau cu glas tare: Vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. Și toți locuitorii pământului îi se vor închina, toți aceia al căror nume n-a fost scris de la întemeierea lumii în cartea vieții mielului care a fost junghiat.
Când l-a numit pe Iisus mielul lui Dumnezeu, Ioan Botezătorul a făcut trimitere clară la sanctuar și a lămurit faptul că moartea sa pentru păcat este împlinirea tuturor jertfelor animale pentru păcat, fie că era vorba despre miei ori despre alte animale, care fuseseră aduse până la momentul acela în ritualul din sanctuarul evreiesc. Cea mai mare învățătură dată de cele patru evanghelii este acea legată de lucrarea realizată de Iisus ca mielea lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Însă lucrarea Domnului Iisus pentru mântuirea noastră nu s-a încheiat odată cu cele relatate în Evanghelii și nici după moartea și învierea sa. Cartea biblică Evrei amintește întreagăt, încă din introducere, despre lucrarea ca mare preot începută de Hristos în sanctuarul ceresc în urma încheierii lucrării ca miel de jertfă. După această primă mențiune, tema este reluată în capitolele următoare și este descrisă în detaliu în Evrei 7:1-28. Ce ne spune Apostolul Pavel despre superioritatea preoției lui Iisus? Evrei 7:17 și 24-28.
Fiindcă iată ce se mărturisește despre el: Tu ești preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Dar el, fiindcă rămâne în veac, are o preoție care nu poate trece de la unul la altul. De aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin el, pentru că trăiește pururi ca să mijlocească pentru ei. Și tocmai un astfel de mare preot ne trebuia, sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși și înălțat mai presus de ceruri, care n-are voie ca ceilalți mari preoți să aducă jertfe în fiecare zi, întâi pentru păcatele sale și apoi pentru păcatele norodului, căci lucrul acesta l-a făcut odată pentru totdeauna, când s-a adus jertfă pe sine însuși. În adevăr, legea pune mari preoți pe niște oameni supuși slăbiciunii, dar cuvântul jurământului, făcut după ce a fost dată legea, pune pe Fiul, care este desăvârșit pentru veșnicie.
Versetele acestea sunt profunde, încărcate de semnificație, însă ideea principală este că preoția lui Iisus Hristos este superioară preoției descendenților lui Aaron, care au slujit în sanctuarul pământesc. Acum nu mai avem preoți pământești într-un templu pământesc, ci un mare preot ceresc care slujește pentru noi în templul din cer. Dacă vrem să știm unde este Iisus acum, trebuie să știm că El este în sanctuarul ceresc, unde slujește ca mare preot.
Marele nostru preot.
Ce mare speranță ne este dată în versetele următoare: Evrei 7:24-27 și Evrei 8:6.
Dar el, fiindcă rămâne în veac, are o preoție care nu poate trece de la unul la altul. De aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin el, pentru că trăiește pururi ca să mijlocească pentru ei. Și tocmai un astfel de mare preot ne trebuia, sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși și înălțat mai presus de ceruri, care n-are nevoie ca ceilalți mari preoți să aducă jertfe în fiecare zi, întâi pentru păcatele sale și apoi pentru păcatele norodului, căci lucrul acesta l-a făcut odată pentru totdeauna, când s-a adus jertfă pe sine însuși. Dar acum, Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă, cu cât legământul, al cărui mijlocitor este El, e mai bun, căci este așezat pe făgăduințe mai bune.
Hristos poate să mântuiască în chip desăvârșit, fiindcă are anumite caracteristici pe care nu le putea avea niciun alt preot. El este Dumnezeu și are de aceea autoritatea de a ierta păcatele. El slujește ca preot fără întrerupere. El mijlocește neîncetat pentru poporul său cu tot atâta compasiune și iubire ca atunci când i-a vindecat pe bolnavi și i-a încurajat pe cei singuri. El este totodată om, dar fără păcat, și fiind curat, a murit sub apăsarea păcatelor tuturor oamenilor. Doar El, în calitate de Dumnezeu om, poate mijloci pentru păcătoși în sanctuarul din cer. Textele acestea ne învață, de asemenea, că jertfa lui Hristos a fost adusă odată pentru totdeauna. A fost suficient să fie adusă o singură dată pentru a le aduce mântuire tuturor oamenilor. Dacă ne gândim cine este acela care a murit pe cruce, cum ar fi posibil ca jertfa lui să nu fie îndestulătoare pentru toate ființele umane? Ce a obținut Hristos pentru noi prin moartea sa și prin slujirea sa prezentă din cer? Evrei 9:11-15.
Dar Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare. A trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta. Și a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, nu cu sânge de țapi și de viței, ci cu însuși sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Căci dacă sângele taurilor și al țapilor și cenușa unei vaci stropite peste cei întinați îi sfințește și le aduce curățarea trupului, cu atât mai mult sângele lui Hristos, care, prin Duhul cel veșnic, s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăța cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Și tocmai de aceea este El mijlocitorul unui legământ nou, pentru ca prin moartea Lui, pentru răscumpărarea din abaterile făptuite sub legământul dintâi, cei ce au fost chemați să capete veșnica moștenire care le-a fost făgăduită.
Evrei 9:12 afirmă că Hristos a căpătat o răscumpărare veșnică. Cuvântul grecesc pentru răscumpărare are și sensurile de eliberare, scăpare. Același cuvânt este întrebuințat în Luca 1:68, unde Zaharia declară că Dumnezeu a cercetat și a răscumpărat pe poporul său. Referirea la sângele lui Hristos, sângele singurei jertfe suficiente, înseamnă că Hristos, ca miel de jertfă, a fost cel care a obținut răscumpărarea, eliberarea aceasta. Și marea veste bună este că El a obținut-o nu pentru sine, ci pentru noi, și ea este valabilă pentru toți cei care primesc jertfa sa.
Meditează la ideea că Hristos a căpătat o răscumpărare veșnică pentru noi, și abia după aceea și-a început lucrarea din sanctuarul ceresc în favoarea noastră. Ce speranță ne transmite faptul că El mijlocește în cer pentru noi? Mijlocitorul nostru.
Păcatul a creat între noi și Dumnezeu o prăpastie înfricoșătoare, dar Hristos, prin sacrificiul Său, ne-a adus înapoi la Dumnezeu și ne-a dat posibilitatea de a avea acces permanent la El. Ce a făcut Domnul Iisus pentru noi? Evrei 6:19-20 și Evrei 9:24.
Pe care o avem ca o ancoră a sufletului, o nădejde tare și neclintită, care pătrunde dincolo de perdeaua dinăuntrul templului, unde Iisus a intrat pentru noi ca înainte mergător, când a fost făcut mare preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Căci Hristos n-a intrat într-un locaș de închinare făcut de mână omenească, după chipul adevăratului locaș de închinare, ci a intrat chiar în cer, ca să se înfățișeze acum, pentru noi, înaintea lui Dumnezeu.
Iisus este înainte mergătorul nostru, pentru că a intrat în sanctuarul ceresc în calitate de reprezentant al nostru, ca să se înfățișeze acum, pentru noi, înaintea lui Dumnezeu, prezentând răscumpărarea veșnică pe care a câștigat-o pentru noi. Da, când l-am primit pe Iisus, am primit iertare pentru păcatele noastre și am stat înaintea lui Dumnezeu iertați și curați. Dar chiar și după ce am devenit creștini, ni se mai întâmplă să păcătuim, cu toate că avem atâtea făgăduințe frumoase despre biruința asupra păcatului. Iisus mijlocește în cer ca mare preot al nostru, tocmai pentru aceste situații. El îl reprezintă pe păcătosul pocăit înaintea Tatălui, dar nu poate prezenta meritele noastre, ci meritele sale. De aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin el, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei.
Orice creștin născut din nou este conștient de nevoia sa continuă după harul și îndurarea lui Hristos. Cine dintre noi, cei care avem o viață nouă în Iisus și care am cunoscut atâtea schimbări în bine, nu-și dă seama de nevoia permanentă de iertare și curățire? De ce prețuim noi atât de mult adevărul că Hristos este marele nostru preot în cer? Ziua ispășirii.
Cartea Evrei ne învață că serviciile din sanctuarul evreiesc erau o ilustrare a celor din sanctuarul ceresc, cel care a intrat Hristos și unde și-a început lucrarea ca mare preot. Slujba din sanctuarul pământesc, cu cele două încăperi ale lui și cu ritualurile lui de aducere a jertfelor și de curățire, era chipul și umbra lucrurilor cerești, după poruncile primite de Moise de la Dumnezeu când avea să facă cortul. Și, după cum în ritualul din sanctuarul pământesc slujirea se făcea în cele două încăperi, locul sfânt și locul preasfânt, tot la fel și lucrarea lui Hristos este împărțită în două etape. În sanctuarul pământesc, noțiunea de judecată este reprezentată prin ziua ispășirii, ocazie în care sanctuarul era curățit, după cum se arată în Leviticul 16. Slujba aceasta avea loc o singură dată pe an, când marele preot intra în a doua încăpere, locul preasfânt, pentru a face o lucrare de curățire și de ispășire pentru popor. Ce lucruri trebuiau să fie curățite și de ce este aceasta o referire clară la lucrarea lui Iisus din ziua ispășirii? Evrei 9, cu 20 la 23.
Și a zis, acesta este sângele legământului care a poruncit Dumnezeu să fie făcut cu voi. De asemenea, a stropit cu sânge cortul și toate vasele pentru slujbă. Și după lege, aproape totul este curățat cu sânge și fără vărsare de sânge nu este iertare. Dar, deoarece chipurile lucrurilor care sunt în ceruri au trebuit curățate în felul acesta, trebuia ca însăși lucrurile cerești să fie curățate cu jertfe mai bune decât acestea.
Cercetătorii au fost surprinși de afirmația că însăși lucrurile cerești trebuiau curățite. Dacă înțelegem însă că aceasta este o referire la ziua ispășirii, problema dispare. Evrei 9 cu 23 arată că slujba făcută de Hristos în sanctuarul ceresc este împlinirea slujbei făcute de marele preot odată pe an în ziua ispășirii în sanctuarul pământesc israelit. Slujba de curățire a sanctuarului pământesc prefigura lucrarea pe care avea să o îndeplinească Hristos în cer. Textul nu precizează că lucrarea aceasta a început imediat după înălțarea sa, dar în cartea lui Daniel știm că etapa aceasta a slujirii sale a început în anul 1844. Creștinii din ultimile zile ale istoriei au nevoie să știe că trăiesc într-un timp solemn și să aibă încredere în ceea ce a făcut Hristos pentru ei în trecut și în ce face El pentru noi acum, în locul preasfânt din sanctuarul ceresc.
Prima solie îngerească declară: Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății Lui. Sosirea ceasului judecății ne arată că sfârșitul este aproape. Ce efecte ar trebui să aibă această realitate asupra modului în care trăim? Un gând de încheiere.
Cartea Evrei arată că sanctuarul pământesc este modelul sau tipul lucrării pe care Hristos avea să o îndeplinească pentru noi pe pământ ca miel de jertfă și în cer ca mare preot al nostru. Sanctuarul izraelit a avut dintotdeauna menirea de a fi o reprezentare a Evangheliei. El trebuia să învețe pe evrei despre planul de mântuire care era alcătuit din sacrificiu, mijlocire, judecată și îndepărtarea definitivă a păcatului. Cartea lui Daniel ne oferă clarificări cu privire la dimensiunea apocaliptică a lucrării finale a lui Hristos în sanctuarul ceresc. Cu accentul pus pe curățire, judecată și dezvinovățire, viziunile apocaliptice din Daniel proiectează simbolurile din ziua ispășirii pe scena evenimentelor din perioada finală a istoriei Pământului. Curățirea este asociată direct cu sanctuarul ceresc și cu lucrarea lui Mesia în calitate de împărat și preot. Viziunile introduc elementul timp, ajutându-l pe cititor să identifice momentul exact din istoria mântuirii în care Mesia avea să se înceapă lucrarea finală de curățire, judecată și dezvinovățire din locașul ceresc al lui Dumnezeu.
Să nu uităm, dragi ascultători, că Hristos slujește acum în cer pentru a asigura desfășurarea procesului de judecată și a ne pregăti inimile pentru împărăția lui Dumnezeu. Vă mulțumim că ne-ați ascultat!